Ola, moi boa noite. E quen vos fala vos convida a emisión 733 dun programa que se chama Tempo de Jazz e que Lorena Otero, este que vos fala, Luis Cuntín e Pedro Cuntín, facemos para todos vos desde Radio Redondela. É rematada con agosto a nosa serie sobre os tíos e os avós americanos do Bossa Nova, pois temos que comezar por unha referencia un tanto triste, e é que o 27 de agosto estaban a incinerar en La Hulp, no cemiterio de La Hulp, nas aforas de Bruselas, a un músico que morrera 5 días antes. Chamábase Jean-Baptiste Frédéric Isidore Tielemans. Tut Tielemans para os amigos, e ademais que tiña engadido o seu nome de bautismo últimamente, pois o título de barón. Este músico importante na historia do jazz vai ser o noso motivo, o noso pretexto para a boa música neste In Memoriam Tuts, que vai dar comezo un pouquiño despois de que escoitemos algo máis desta nosa sintonía. Así que, como sempre, dispoñémonos a sucar os sendeiros desta música, a ir polos vieiros do jazz. E esta vez, pois xa vos digo, da man de Jean-Baptiste Frédéric Isidore Barón Tielemans, Tut Tielemans. Guitarrista máis que notable, asubiador consumado, pero, sobre todo, se si temos que facer oídos á crítica, extraordinario harmonicista que sentou as bases e que definiu pois prácticamente o que é a execución da harmónica no jazz. Un instrumento en principio non jazzístico, aínda que vinculado á tradición da música negra con gran, digamos, predicamento e cun uso e un estilo ben definido dentro do blues. Sin embargo, Tielemans incorporou uno como un instrumento de primeiro nivel o jazz. Hoxe ten moitos seguidores, aínda todos na sombra del, a partir, bueno, de algo que en xeral non se comenta, pero que creo que é bastante evidente, que lle dou a harmónica a plasticidade do acordeón. Unha harmónica, por suposto, con cambio, permitindo así o instrumento, que por definición é un instrumento diatónico, converterse en cromático. El tivo unha carreira que logo, digamos, bueno, glosaremos brevemente, e que o levou, sobre todo, el nacera no ano 22, e que o levou, despois da Segunda Guerra Mundial, a tocar coa banda de Benny Goodman nalgúnas xiras por Europa, e que o levou, despois, máis tarde, a emigrar el mesmo aos Estados Unidos. Con todo, consolidou a súa fama cunha discografía propia que xustamente se inicia, e pois, nos anos 50, a finais dos anos 50, cando, por certo, con doble nacionalidade belga e norteamericana, pois volve a Europa. Dun disco del reeditado aínda en CD en 2010, que se chamaba En Orixe Blues pour Flitteur, o sea, Blues para ligar, que el grabou en Francia co trío de George Arbanitas, do gran George Arbanitas, imos escuitar un par de temas. Arbanitas está no piano, Roland Lebligois no contrabaixo e Philippe Combel está na batería. O disco é un disco que editou en Francia Universal Music en 1961 e con créditos, digamos, bastante oscuros. E dentro deste disco, pois, escollemos Satin Doll, unha canción duns 8 anos antes, escribiuse no 53, de autoría ex aequo de Duke Ellington e Billy Strayhorn. Esta canción, cando xa era todo un éxito como instrumental, pois recolleu ademais unha letra moi ben acaída da man de John Herndon Mercer, é dicir, de Johnny Mercer. Estamos diante dun dos grandes estándares do jazz, os que unha e outra vez o noso amigo Tillmans volveu para releelos. Así que, se vos parece, comezamos esta noite escuitando a versión de Tut Tillmans co George Arbanitas Trio do seu disco Blues pour Filtrer, deste tema inmortal da historia do jazz que é Satin Doll. Pois así, neste eco de Satin Doll que nos permitía escoitar o Tut Tillmans, tal vez menos coñecido, o Tut Tillmans guitarrista, había tamén aí un elemento de scat, pois a partir de aquí continuamos avanzando. E deste mesmo disco imos escoitar agora Honeysuckle Rose. Honeysuckle Rose é unha canción bastante antiga, de 1929, que compuxera Thomas Wright Waller, Fats Waller, e a que lle puxera música o seu case inseparable Andy Razaf. E, en fin, aquí aparecen outras habilidades do noso amigo Tillmans nestas produccións europeas de finais dos 50, primeiros 60, que hoxe pois nos resultan dunha certa, digamos, pobreza, non? De producción, temas cortos, grabacións cortas, pero que cumpriron a función de situalo, de dalo verdadeiramente a coñecer o público europeo do jazz e tamén aínda naquel momento pois do ámbito das variedades. Tillmans cultivou muitísimo toda a década dos 60 e mesmo 70 a comparecencia nos que entón eran moi habituais programas de variedades da televisión. En todo caso, con Roland Lebleguat no contrabaixo, Philippe Combelle na batería e George Arbanitas no piano, do seu LP Blues pour Filtrer, escoitamos agora, como vos dicía, Honeysuckle Rose. Thank you. Bueno, aquí tedes a Tillmans en todo o seu esplendor, ben dedicado a subiar, que era unha desas habilidades que tanto lle gustaba, digamos, cultivar a este home. E ademais, bueno, a improvisación, malia que sinxela, non deixa de ser unha improvisación, na que el, como moitos teñen feito co scat, pois doblaba as notas que asubiaba na guitarra. Seguimos naquel mesmo ano. E naquel ano, pois tamén en Francia, edítase en Suecia, con unha producción, ademais, do país, naquel mesmo ano, como os decía, polo selo Metronom, un disco que se chama, segundo a portada, simplemente Toots, e segundo a contraportada, Toots Tillmans. E ali aparece o que vai ser un dos seus grandes éxitos, que a composición en tempo de vals blueset. Hai, en fin, toda unha contorna dun grupo, de certa entidade, e arranxos e toda esta cousa. Pero blueset é algo tan determinante na carreira de Tillmans que vamos primeiro escoitalo e a comentalo despois. Así que, sen máis, escoitamos deste disco, que se chama así, Toots, o clásico, composición propia de Toots Tillmans, blueset. Thank you. Toots grabouse, como vos decía, en Suecia, con arranxos de George Riddle, con Jan Johansson ou ben Knud Jorgensen ou ben Pete Jacks no órgano, un deles aí estaba, Toots Thielemans na harmónica, na guitarra e no asubío, aquí na guitarra no asubío, con Stuart Calling ou Connie Svensson na batería, o gran contrabaixo norteamericano Jimmy Wood Jr., que por aqueles anos deixara a Ellington e viñera a Europa querendo facerse un oco no ámbito da música clásica, chegou a tocar na Filarmónica de Viena, e con producción de Andrés Burman. Ben, pois así rubricado este bluset, que foi un dos grandes éxitos, digamos, comerciais da súa carreira. Outros, xa falaremos, teñen que ver coa música do cine ou con intervencións de Toots Thielemans como músico de sesión. E pois imos continuar, digamos, con este percorrido. Ca súa fama, digamos, consolidada, Thielemans prodigouse ao longo dos anos tanto en álbums nos que colaboraba con outros músicos como en álbums nos que él era o líder. E fixadevos a importancia de Bluset, que en 1978 él xa estaba editando un álbum recompilatorio titulado así, Bluset. Este álbum grabouno en Londres en algún momento de 1978. Imos agora escoitalo pois cunha formación tamén importante de músicos nórdicos. Niels Henning Oster Pettersen, é dicir, o danés do nome raro, estaba no contrabaixo. Alex Riel, que outro mito do jazz europeo, na batería. Rolf Franken nos teclados. El na harmónica e na guitarra eléctrica, aínda que neste tema imos escoitalo por fin como harmonicista. E hai unha orquestra arranxada e dirixida por Roger Van Otterloo. O tema, pois unha canción tamén mítica, un estándar de Johnny Mandel con letra de Paul Francis Wester, The Shadow of Your Smile. Nesta sesión, na que Toots Thielemans era o líder, The Shadow of Your Smile soaba así. Thank you. Aquí tedes o Tillmans, armonicista e, sobre todo, cultivador de estándares. Esta canción fermosísima que traduciríamos pola A sombra do teu sorriso e da película aquela mítica de Richard Burton e Elizabeth Taylor, película magnífica que se chamou en español Castillos en la arena. Bueno, eu quixera decir que este é un programa, e así o vamos titular, In Memoriam Toots. In Memoriam Toots, tal vez un, porque se nos queda moito material, pois faremos un segundo programa. E seguindo un compromiso contraído, pois justamente o día que el morreu, quero dedicarlo a unha persoa, un amigo madrileño que nos visitou aquí en Galicia no verán e co que mesmo compartín pois un concerto de música tradicional galega. Por qué? Bueno, pois polo seu amor pola música e porque comparte con Tut Tillmans o feito de usar bigote e gafas. Creo que son motivos suficientes para que Miguel Sagüés sexa, digamos, destinatario dunha dedicatoria persoal desta In Memoriam Toots, que quere ser, desde logo, memoria, en primeiro lugar, pois deste gran músico. No telegrama que Barack Obama enviou a súa viúva con motivo do seu pasamento, xa vos digo, non hai nin escasamente dúas semanas, pois dicíalle, espero que na música de Toots encontres consolo. Pois nos consolámonos da súa perda, porque, por fortuna, pois hoxe a música queda gravada, así que Toots Tillmans pode quedar con nós para sempre. E neste ton, en fin, de algún xeito melancólico, é inevitable avanzar uns anos, colocarnos no 13 de xullo de 1980 e prestar atención a unha longa, longa versión de Les Feuilles Mortes, as follas mortas, las hojas muertas, Autumn Leaves, para os amantes do jazz, porque se cadra máis coñecida a versión en inglés. Esta é unha canción francesa de Joseph Cosma con letra de Jacques Prévert, a que puxo letra en inglés Johnny Mercer. E Tut Tillmans, con o gran Joe Pass na guitarra e o non menos grande Niels Henning Oster Pedersen no contrabaixo, é dicir, en trío, gravarona nun álbum que se registrou ese día en Den Haag, en Holanda, o 13 de xullo de 1980, dentro do álbum Live at Netherlands. É dicir, así que nesta en vivo nos Países Baixos, que tan próximos lle eran afectivamente o amigo Tillmans, imos escuitalo a él na armónica, a Pass na guitarra eléctrica e a Oster Pedersen no contrabaixo, nunha lectura, eu entendo que formidable, de Les Feuilles Mortes, Autumn Leaves. Thank you.
Thank you.
tocando sempre con músicos de primeirísimo nivel e movéndose con frecuencia en este ámbito dos estándar, en fin, non só nos regalou Toots cunha música, diríamos, melancólica, sino tamén con algunha cousa máis enérxica. Por exemplo, este hit The Road Jack, que é ben coñecido na versión de, para os amantes do jazz, na versión de Ray Charles, pero que é unha composición de Percy Mayfield. Grabou na Stephen Grappelli e Tut Tillmans nun álbum compartido que se chama Bringing It Together, que se registrou en San Francisco, en California, en maio de 1984. E nesta versión de Hit the Road Jack escoitamos a Grappelli no violín, a Tut Tillmans na guitarra e na harmónica, a Mark Fossett na guitarra acústica. A guitarra de Tillmans é eléctrica, a de Fossett é acústica, e como músico de ritmo e solista. Tamén está Martin Taylor na guitarra acústica, é dicir, o grupo era o grupo de claramente de Grappelli, Brian Torf no contrabaixo, interpretando un arranxo de Andrew Kulberg deste tema, Hit the Road Jack. Thank you. tan interesante este disco que me permito pois insistir nel. E agora pois un clásico de Hoagy Carmichael con letra de Stuart Gorrell. Aquela canción cando Carmichael pasaba as canutas, pasaba fame, e alguén lle dixo, hombre, compón unha canción sobre o sur, as cancións sobre o sur teñen un gran éxito. E aquel excelente pianista e compositor pois compuxo Georgia On My Mind, que por certo tamén inmortalizou Ray Charles. E esta canción de Hoagy Carmichael e de Stuart Gorrell foi registrada tamén naquel mayo californiano de 1984 por esta mesma formación, é dicir, por Stephen Grappelli, Tut Tillmans na armónica e na guitarra eléctrica, Mark Fawcett e Martin Taylor nas acústicas, inda que o solista é Fawcett, Brian Torf no contrabaixo, segundo arranxos de Andrew Kulberg. E xa, sin máis, pois a entrar de novo no territorio da melancolía nesta versión magnífica de Georgia On My Mind. Thank you. Ben, pois como xa se nos vai o tempo, pois evidentemente este programa vai se tomar titular In Memoriam Tuts 1 e haberá a semana que ven un In Memoriam Tuts 2. Para, en fin, fechar este programa no pouco tempo que nos queda, pois tiramos outro corte deste Bringing It Together coa mesma formación e do mesmo rexistro. E agora, o clásico de Cole Albert Porter, You'd Be So Nice to Hang On To. Sería tan fermoso que viñeras, tan bonito que viñeras a casa esta noite. Unha canción que foi un gran éxito polo seu contido, polo que dicía nos anos da Segunda Guerra Mundial e que logo quedou pues, como un estándar da música popular americana e do jazz, por suposto. Así que nesta tónica desta canción, que ten como todas as de Porter, pues, tamén o seu elemento, ás veces un pouco, en fin, un pouco irónico, un pouco cínico, pero que é unha canción, digamos, romántica en clave optimista, pues rubricamos esta emisión dedicada a Miguel Sagüés, tamén en memoria de este armonicista extraordinario, deste músico fantástico, do que xa contaremos a biografía a próxima semana, que foi Tut Tillmans, do disco Bringing It Together, que o emparellou con outro importante músico europeo histórico como foi Tut Tillmans. Escoitamos este You'd Be So Nice to Come Home To. Thank you. Pois con esta versión de Tillmans asubiador e guitarrista, pois temos que poñer punto e aparte, porque non dá para moito máis o noso tempo. Os temas todos que temos seleccionados son ben longos e exceden pois o tempo que nos queda, que son xa escasamente 3 minutos. Rendimos así homenaxe a Jean-Baptiste Frédéric Isidore Baron Tillmans, que nacera o 29 de abril de 1922 e morreu o 22 de agosto deste ano. Tu Tillmans, músico belga, traballou con Benny Goodman, traballou con Charlie Parker e, sobre todo, fixo unha impresionante carreira en solitario, ademais, bueno, secundando a outros músicos. A nómina é absolutamente impresionante e, desde logo, inclúe tamén xente do mundo da música pop, como pode ser Paul Simon ou Julian Lennon. Simplemente, non por encher o tempo, pero hai un dato que é importante, que Tillmans moitas veces comentaba que el puido dedicarse ao jazz, que non era particularmente lucrativo, porque el tiña asegurado o seu, digamos, os seus ingresos a raíz de dúas cousas: das colaboracións que fixera en algunhas películas. Desde logo é célebre o seu solo de armónica en Midnight Cowboy, na canción principal Everybody's Talking, pois ese solo que é mítico na música pop, pois é un solo de Tut Tillmans, e el era tamén, ou foi, o autor da cabeceira de Barrio Sésamo, e isto reportaballe pois uns beneficios económicos importantes. En algunha entrevista ya nos bromeaba computando a cantidade de países en que se poñía esta serie educativa para os máis pequenos, e como pois cada vez que soaba pola mañán, pois el facía modestamente, pero desde logo na acumulación de todas esas achegas modestas, ao final pois xa non era tan modesto o resultado, pois el facía caixa mentres soaba nas distintas televisións do mundo, máis de 100 países nalgún momento dado, pois esa sintonía de Barrio Sésamo, que todos coñecedes, e na que na versión original tamén se escuita a armónica de Tillmans. Bueno, aquí acaba o noso argumento por esta noite. Miguel, para ti foi este programa, e tuts ali onde esteas, para ti foi esta memoria, este In Memoriam tuts un, que desde Radio Redondela e para Radio Tui e para toda Radio Fusión, pois rubricamos 3 persoas que vos apreciamos. Lorena Otero, a nosa inspiración, a nosa musa, tamén coñecida como Cisne de Colla, que desde Radio Redondela produce este espacio. Pedro Cuntín, que se esforza en que sexa emitido co mellor son posible, e eu que selecciono a música e coméntoa querendo arroupala e motivarvos para coñecer cada día máis e mellor este universo que despregamos como un habano todas as noites do martes, inicialmente, logo en remisión as dos sábados, ou que en Radio Fusión pois poden escoitar xoves e domingo, tanto de mañá como de tarde. E así fixemos este tempo de jazz. Dicíavos que unha emisión, 733 programas con esta In Memoriam Tuts 1. E nada, os de Banditos, despedímonos de vos, como a sempre, deixando que zoe no aire este repenicar do tambor. Cando volvades o hilo, será porque estades na rede procurando o recordo desta emisión, ou porque estades oíndo ex novo, pois nalgunha destas xa 14 emisoras que a lanzan o aire. Pois nada, con agarimo moi boa noite desde este tempo compartido, que volverá a abrirse Deus mediante nuns días, para ofrecervos máis música, para ofrecervos máis Tutti Tillmans, para seguir rubricando no aire este tempo de jazz. Boa noite.